Qalampirdan gapiramiz. NATO bundan buyon Patsovet davlatlarini a'zolikka qabul qilmasligi kerak. Amerikaning Kankuta shtati senatori Rand Paul The American Conservative'da e'lon qilingan maqolasida shunday chaqiriq bilan chiqdi. Biz endi hissiy va siyosiy manfaatlar uchun so'zlarini bemalol havoga sovurmaymiz. NATOning kengayishi haqida gapirganda Sovet ittifoqi tarkibiga kirgan qolgan, hozirgacha alyansga qo'shilmagan davlatlar ittifoqiga qabul qilmasligini aniq aytishimiz kerak. Deydi senator. Polning qo'shimcha qilishicha Rossiya NATOni Finlandiyada bo'lishiga chidashi mumkin, ammo ma'lum qurol tizimlarini u yerda joylashtirishga toqat qilmaydi. Ma'lumot uchun ilgari SSR tarkibiga kirgan Latviya, Litva va Estoniya davlatlari 2004-yilda NATOning 5-chi kengaytirilishidan keyin ushbu harbiy blokka qo'shilganda. Hozirda alyansga a'zo mamlakatlar soni 30 taga yetgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.